dëgjuesi ndërruar, mirëse u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Organizatat joqeveritare kërkojnë që të ndalohet me ligj importi mbeturinave në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë shumë masa të cilat është dashur tashmë të zbatohen, por që vazhdojnë të jenë në proces. Kosova në mungesë të zbatimit të masave që dalin nga MSA-ja, thuhet se do të humbë edhe fonde nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton Lulita Krasniqi.
Kosova ka shënuar vonesa serioze në zbatimin e masave legislative dhe zbatuese të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës së drejtës evropiane thonë se këto vonesa do të paraqesin probleme të mëdha në procesin integrues. MSA-ja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016. Si e tillë, kjo marrëveshje synon të mbështesë përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Arbëresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, të cilët kanë monitoruar zbatimin e MSA-s në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka pasur mungesë të vullnetit dhe konsensusit politik në zbatimin e kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE-s.
Arsyet për progres të pakënaqshëm në implementimin e PKZ MSA-s janë shumëta. Një problem tjetër ka qenë aftësia e ulte institucioneve për hartim të bazës ligjore, e tëra pasaj është reflektuar në dështim të miratimit të agendës të paraparë legislative. Gjithashtu, problem tjetër ka qenë koordinimi i dobët midis ministrive të linjës dhe një numër i konsiderueshëm i masave janë konsideruar që janë seriozë dhe jo lehtë të realizueshme ose fare të realizueshme. Se një dukuri e klim është reflektuar edhe në zbatimin e erës, për më tepër, kostoja e paraparë shumë masave shumë shpesh konsiderohet se është në vlerësuar, gjë e cila pastaj kanë pamundësuar implementimin e tyre.
MSA-ja si marrëveshje ndërkombëtare përcakton mekanizma dhe afatet zyrtare për zbatimin e të gjitha reformave që do të parafrojnë Kosovën në mënyrë progresive me Bashkimin Evropian në të gjitha fushat e politikave deri në përmbushjen e të gjitha standardeve të BE-s. Me nënshkrimin e MSA-s, 4 vite më parë, Kosova ishte zotuar se do të respektoj standardet dhe normat evropiane të cilat vlejnë për shtetet aspirante për integrim në BE. Profesori së drejtës evropiane Emrush Ujkani tha për Radion Evropa e Lirë se çdo vonesë në përmbushjen e obligimeve që ka marrë Kosova nga marrëveshja MSA-s është një pengesë për shtetin dhe shkakton vonesa në procesin e integrimeve evropiane. Ai thotë se vonesat që janë evidentuar edhe tani në zbatimin e masave që dalin nga MSA do t'i pamundëson Kosovës që të përfitojë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian.
Serioloj ndoshta e mosë ngritjes se ka pasur një mjaftueshme tani skema buxhetore e BE-s nga viti 2022-2027, tash vetë bëhet planifikimi buxhetor, nuk do të jetë më sikur tani kur Kosova fituani platformën blanko nga BE-ja, buxhet rafërsisht 70 milionë euro në por do të jetë në bibozën e një lloj meritokracie për zanet anëtare të barit të balkonit perëndimor. Ato shtete të cilat kanë avancuar me kapacitetet e veta absorbuese, do të kenë mundësi për të përfituar më shumë në raport me ato që kanë pas kapacitete absorbuese.
Pasqyra e përgjithshme e zbatimit të programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit për periudhën prill-qershor 2019 i publikuar ditë më parë në vefaqen e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, tregon se ka pasur vonesa serioze në zbatimin e masave që dalin nga MSA-ja. Nga 401 masa sa kanë qenë të planifikuara gjatë 3 mujorit të dytë, mbi 35% e tyre janë zbatuar plotësisht, ndërsa 65% e masave përballen me vonesa serioze. Arbëresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thotë se Kosova është karakterizuar me ngjecje në fushën e sundimit të ligjit. Sipas saj, përkundër kërkesave për progres në fushën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nuk ka pasur asnjë rast të përfunduar në gjykimin e rasteve të korrupsionit të profilit të lartë.
Kjo natyrisht e ka dëmtuar shumë imazhin e Kosovës ka shi BE, duke mos treguar që Kosova e ka një mend të integrimin e saj në BE. Gjithashtu Kosova ka humbur mundësinë të përmirësojë imazhin e saj ka shi në fitorëve të huaj.
Përfaqësues të shoqërisë civile i bëjnë thirrje qeverisë së ardhshme, e cila pritet të krijohet pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, që të trajtojnë më së anë me seriozitetin më të lartë dhe të çojnë përpara reformat që parashihen në këtë marrëveshje, si dhe të rritet efikasiteti në zbatimin e masave të programit kombëtar për zbatimin e MSA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjatë luftës së dytë botërore u shpëtuan mijëra hebrejnë në Shqipëri. Familje shqiptare strehuan familjet e ardhura nga vende tjera ku lufta ishte më ashpër dhe rrezikonte jetën e tyre. 7 dekada më vonë, familjet shqiptare që strehuan hebrejnë trofejnë për këtë kontribut të dhënë nga prindrit e tyre. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka takuar disa nga familjet që kanë strehuar hebrejnë për muaj të tërë në shtëpitë e tyre. Raporti Taulant Çenajt.
Familja Hoxha nga Tirana ishte duke u bërë gati për të festuar Bajramin, kur në oborin e tyre erdhi një familje hebrej nga Bullgaria. Më 1923, kur lufta e dytë botërore kishte përfshirë shumicën e vendeve të Evropës, familja trantashe Alagjem iku nga vendi i tyre dhe erdhën në Shqipëri. Ishte përhapur lajmi se Shqipëria, ky vend i vogël evropian, ishte i sigurt për hebrejt. Nisim Alagjem me gruan e tij Sara dhe djalin 10 vjeçar Aron gjetën strehim në familjen Hoxha. Për 14 muaj ata kanë fjetur në dhomën e Rifat dhe Fejzie Hoxhës. Këtë rrëfim për Radio Evropa e Lire ka treguar djali i tyre Recep Hoxha, që atko ende nuk ishte lindur, por historinë kishte mësuar nga prindrit. Ai krenohet me atë që bën prindrit e tij.
Familja jonë është si një nga familjet e shumta shqiptare që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj, themi, një lloj largimi nga vendet ku banonin, nga parasysh se dini që ishte një lloj represioni që po të isha hebrejt ishte një person, domethënë i diskriminuar deri edhe në pasoja deri në shfarosje. Shumë hebrej morën rrugën nga vendet ku jetonin drejt një vendi shpëtimi.
Kur forcat e Gjermanisë naziste pushtuan Shqipërinë më 1943, kërkuan nga autoritetet lokale që të tregonin emrat e hebrejve. Autoritetet, por edhe populli, kishin refuzuar të bënin një gjë të tillë. Shqipëria ishte vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Ky vend me shumicë muslimane mbajti në shtëpitë tyre në qytete dhe fshatra hebrejnë të ikur kryesisht nga shtete fqinje. Kur lufta mbaroi, popullata hebrej në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000 persona. Recep Hoxha tregon se për të shpëtuar mysafirët e tyre, shqiptarët u andruan edhe emrat disa prej hebrejnëve.
Erdhi një moment që këta nuk mund të mbajnin identitetin e vet. Për arsye se një emër hebre dallohet më një herë që nga emri që është një hebre. Dhe për gjithë hebrejnë që erdhën në Shqipëri, domethënë lindte problemi i një ndryshimi emri. Dhe në rastin konkret, ai ka marrë emrin Recep, emrin që kam unë sot.
Si familja Hoxha ka edhe shumë të tjera në Tiranë. Fatos Qosja ka kthyer shtëpinë e tij në muze për të kujtuar ata që u shpëtuan dhe si shenjë mirënjohjeje për familjet mikpritëse. Njëri prej tyre ishte edhe baba i tij Beqir Qosja, që kishte fshehur në shtëpinë e tij për disa muaj hebreun Avram Ashraf, i cili kishte ikur nga Greqia.
Tu ka qenë një garnizon gjerman që kontrollonte rrugën, tu i thoshin Kodra Kuqe. Baba i dhe si fshatar dhe Avramin dhe kalon pa ndonjë problem, me gomarin përpara, me kështu edhe pa problem.
Sipas të dhënave zyrtare nga Izraeli, përveç një familjeje, të gjithë të strehuarit e tjerë gjatë luftës së dytë botërore brenda kufive të Shqipërisë shpëtuan. Arsyeja për këtë ishte besa, një kod i nderit që shqiptarët e kanë praktikuar me shekuj. Tradita shqiptare thotë se ju duhet të mbroni dikë që troket në derën tuaj dhe t'i ofroni strehim. Për shqiptarët, shtëpia, para se t'i takoj pronarit, i takon zotit dhe mysafirit, shpjegon Fatos Qosja duke mbajtur në duar një libër me titullin Besa.
Fjala Bes do thot fjala dhën. Edhe kur tjetri premton diçka, ose edhe mikun për shemb ose prem Bes, prandaj edhe këtu hebrejt gjetën siguri, edhe i siguruan jetën atyre dhe shpëtuan vetëm nga fjala Bes. Sepse fjala Bes është në karakterin e shqiptarit.
Si shumë vende tjera, edhe Shqipëria e mori titullin të drejtë mes kombëve për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Rrëfimet e familjeve shqiptare nuk ishin dëgjuar për gati 5 dekada, derisa Shqipëria u dhiqej nga regjimi komunist. Kryetari i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael, Petrit Zorba, tregon për Radion Evropa e Lirë se kur në Shqipëri erdhi demokracia në fillim të viteve 90-ta, këto familje filluan të tregojnë rrëfimet e tyre.
Dikush e lidh me anën e mikpritjes së kombit shqiptar, dikush me humanizmin që ka kombi ynë, dikush e lidh me aspektin fetar, por në gjitha rastet ne kemi edhe shqiptarët katolik dhe ortodoks dhe musliman që kanë dhënë tyrin kontribut.
Familja Hoxha ka mbajtur kontaktet me familjen Alagjem në Tel Aviv të Izraelit. Në vitin 2009, Recep Hoxha ka vizituar Aronin, i cili ishte 10 vjeçar, kur bashkë me prindrit e tij kishte qëndruar në Shqipëri për 14 muaj. Tani, vetëm një orë e lënë nga familja Alagjem në shtëpinë e familjes Hoxha është shenjë për të kujtuar se para më shumë se 70 vjetësh në këtë shtëpi u shpëtuan në jetë njerëzish. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Taulant Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë që të ndalohet me ligjin porti i mbeturinave, nga se druajnë se institucionet përkatëse nuk disponojnë me kapacitetet nevojshme që të inspektojnë përbërjen e tyre gjatë hyrjes në Maqedoninë e Veriut. Blaže Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni në një intervist për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar të dhënat që ka publikuar Radio Evropa e Lirë për importin e miliona tonëve mbeturina nga Bullgaria dhe vende tjera të Evropës, tregon për seriozitetin e problemit dhe menaxhimin e mbeturinave të importuara, informon Zërjeta Hajroja Jaga.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit jetësor në Maqedoninë e Veriut thonë se institucionet përkatëse në shtet nuk disponojnë me kapacitetin e duhur që të inspektojnë përbërjen e mbeturinave që importohen nga vendet e tjera. Për këtë arsye ata kanë kërkuar që me ligj të ndalohet importi i tërësishëm i mbeturinave që shfrytëzohen si lëndë djegëse, duke ngritur dyshimin se në mesin e mbeturinave ka dhe lëndë të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Blaže Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni thotë se të dhënat që ka publikuar Radio Evropa e Lirë për importin e miliona ton mbeturinave nga Bullgaria dhe vendeve të tjera të Evropës, por edhe më gjerë, tregojnë për seriozitet në problemit.
Mislim dhe kova tema dolgi gudini kaj nas se zatskrivashe nekako.
Mendoj se kjo tem tek ne me vitet të tëra fshihej. Dikush nuk donte të flitej. Dikush donte shumë që të flitej për të. Mendoj se këto të dhëna duhet të nxisin që të bëhen analiza dhe hulumtime serioze. Ku kanë hyrë këto mbeturina? Ku kanë mbaruar? Dhe së fundimi, me qënë se deponia Drisla tani është nën kompetencat e qytetit e Shkupit, unë mendoj që atje duhet të hyet me ekip serios për hulumtim, të hetuhen të gjitha indikacionet këtu dhe që të pastrohen njëre për gjithmon dilema se çka kanë ndodhur vërtet atje. Thot për Radio Evropa e Lirë, Blaže Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni. Ndryshe propozim ligji për menaxhimin e mbeturinave me procedurë të shpejtuar që parashëh ndalesën e importit të mbeturinave të rrezikshme për të shfrytzuar si energjens është vendosur në renditën e seancën parlamentare të SH-s, por nuk dihet nëse do sigurohen votat e nevojshme që ky ligj të marrë dritë jeshile. Deputetja Liljana Popovska, Partia e të Gjelbërve, e cila është dhe propozuese e ligjit për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka dyshime se ligjit po i bëhen obstruksione sepse të mërkurën ai është anashkaluar nga krye parlamentari me arsyetimin se për këtë ligj nuk janë plotësuar kushtet. Do theksuar se organizatat për mbrojtjen e ambientit jetësor, të cilat angazhohen që me ligj të ndalohet importi mbeturinave nga jashtë shtetit përmes iniciativës Fronti i Gjelbërt, druajnë se deputetët do të bëjnë gjithçka që është e mundur që ky ligj të mos shohë dritën, sepse në këtë formë ata mbrojnë profitin miliona euro të kontrolluar nga ekomafia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.